поліз униз, і кожен щабель підтверджував мені, що з трампліна можна не лише стрибати, а й спускатися, не стрибнувши. Унизу на мене чекали Марія з Мацератом. Його велебність Вінке поблагословив мене, хоч його ніхто й не просив. Гретхен Шефлер принесла мені зимове пальтечко, а також тістечко. Куртик підріс і не хотів признавати мене ні за батька, ні за зведеного брата. Бабця Коляйчик тримала попід руку свого брата Вінсента, той добре знав цей світ і плутано щось белькотів. Коли ми вже виходили із суду, до Мацерата підійшов службовець у цивільному. Передав йому якийсь папір і сказав: «Пане Мацерат, ви б таки ще раз гарненько все обміркували. Малого треба забрати з вулиці, адже ви бачите, які елементи використовуються безпорадне створіння». Марія заплакала і почепила на мене барабана, якого його велебність Вінке під час процесу тримав у себе. Ми рушили до трамвайної зупинки біля головного вокзалу. Решту шляху мене ніс Мацерат. Я дивився через його плече назад, шукав серед людей трикутне обличчя, хотів довідатися, чи довелось і їй вибиратися на той трамплін, чи стрибнула й вона вслід за смаженим осетром та мокроступом, чи, як і я, вибрала інше, скористалася драбиною і спустилася униз. Я й досі не відвик на вулицях і майданах шукати очима худеньку дівчину, невродливу і невиродливу, але ту, що неухильно занапащає чоловіків. Навіть тут, у моєму лікувально-опікунському інтернаті, я, лежачи в ліжку, щоразу лякаюся, коли Бруно повідомляє, що до мене прийшов хтось незнайомий. Мій жах можна описати так. Зараз на порозі постане Люція Ренвант, як ото в дитинстві поторуча або чорна кухарка. А востаннє зажадає, щоб ти стрибнув. 10 днів Мацерат розмірковував, чи підписувати того листа і відсилати його до Міністерства охорони здоров'я. Коли 11-го дня він таки підписав його і відіслав, місто вже обстрілювала артилерія, і було вже під сумнівом, чи пошта ще встигне доправити листа адресатові. Передові танкові частини маршала Рокоссовського дійшли вже до Ельбінга, а інша армія, та якою командував Вайс, захопила позиції на висотах навколо Данцига. Життя перебралося до підвалів. Як ми всі знаємо, наш підвал був під крамницею. Потрапити до нього можна було з під'їзду через окремий вхід навпроти вбиральні, спустившися 18 східцями вниз. Це за підвалом Гайланта і катерів, і перед підвалом Шлягера. Старий Гайланд ще жив у будинку. Пані Катер, годинникар Лаубшад, Шлягери і усі айки, прихопивши з собою кілька вузлів, зникли. Про них, а також про Гретхен та Олександра Шефлера казали потім. Нібито вони ще встигли в останню хвилину сісти на судно колишнього товариства «Сила в радощах» і вийти в море. У бік чи то Штеттіна, чи то Любика, чи то взагалі наскочили на міну і злетіли в повітря. У кожному разі понад половину помешкань і підвалів тепер стояли порожні. Наш підвал мав неабияку перевагу. Ще один вхід, і це була, як ми всі також уже знаємо, ота ляда за прилавком. Тим-то ніхто й не міг бачити, що саме Мацерат несе до підвалу і що з нього виносить. Багато хто луснув би із заздрощу, якби вздрів припаси, що їх Мацерат натягав до підвалу за воєнні роки. У теплому і сухому приміщенні було повнісінько харчів, бобові і макаронні вироби, цукор, штучний мед, пшеничне борошно і маргарин. На коробках із рафінованою кокосовою олією стояли коробки з житніми хрустанцями. На полицях, що їх практичний Мацерат поробив власноруч і поприкріплював до стін за допомогою дюбелів, консервні бляшанки з лейпцигським овочевим рагу штабелями здіймалися по сусідству зі слоїками з мірабеллю, зеленим горошком та сливами. Кілька підпор між бетонною підлогою і стелею, що їх Мацерат десь посеред війни поставив за порадою Грефа, мали надати харчовому складу надійності бомбосховища, обладнано згідно з приписами. Мацерат уже не раз хотів був ті підпори вибити. Поза як Данцих, якщо не брати до уваги кількох розвідувальних нальотів, справжнього бомбардування не бачив. Та коли боєць добровільної протиповітряної дружини Греф впливати на бакалійника вже не мав змоги, лишити підпори Мацерата впросила Марія. Вона хотіла бути спокійною за Куртика, а певною мірою і за мене. Під час перших бомбардувань наприкінці січня старий Гайланд і Мацерат, об'єднавши зусилля, щоразу зносили крісло з матінкою Тручинською до нашого підвалу. Згодом, може на її прохання, може не бажаючи перенапружуватись і тягати те крісло з жінкою туди-сюди, вони почали залишати її в помешканні, біля вікна. Після одного великого нальоту на центр міста Марія з Мацератом застали стару з відвислою спідньою щелепою, а очі в неї так закотилися, ніби в них залетіла липка мошка. Тоді двері до спальні скинули із завіс, а старий Гайланд приніс зі своєї халабуди інструменти і кілька дощок від ящиків. Потягуючи сигарети Дербі, які йому подарував Мацерат, він заходився знімати мірку. Оскар допомагав. Решта людей знову зникли в підвалі, бо з однієї з висот знову розпочався артилерійський обстріл. Гайланд поспішав збити простеньку труну, і то якомога швидше, тож вона в нього до ніг не звужувалася. Проте Оскар віддавав перевагу формі традиційній. Він ніяк не міг угамуватись і підставляв дошки під пилку так, що старий кінець кінцем все ж вирішив зробити труну до ніг вужчою. Зрештою, на це має право кожен покійник. Отож, труна вийшла на вигляд навіть досить нічогенька. Грефиха обмила матінку Тручинську, взяла із шафи свіжо випрану нічну сорочку, обрізала покійні нігті, довела до ладу пучечок кіс, закріпивши його трьома шпильками. Одне слово, подбала про те, щоб матінка Тручинська і на смертному одрі нагадувала ту сіру мишку, яка за життя любила посмакувати солодовою кавою і картопляниками. Але та сіра мишка під час бомбардування скарлючилася в своєму кріслі і не бажала лежати в труні інакше, ніж підібгавши ноги. Мусив старий Гайланд, коли Марія з Куртиком на руках на кілька хвилин вийшли з кімнати, зламати покійній обидві ноги, щоб можна було накрити віко. На жаль, фарба знайшлася в нас лише жовта, чорної не було, тож матінку Тручинську довелося виносити з помешкання, а тоді сходами вниз у непофарбованій труні, хоч до ніг вона й звужувалась.